subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axada bisha maarso oo ah 26 sanadka 2023 waxaad naga dhageysaneysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo xaggiina. idaacaddana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah cabsi laga qabo dalka kenya rabshado ka dhaca amaba inay sii kordhaan rabshadaha waqtiga haatan jira.
lama dhihi karo si kastaba arrinta arrin qalad waaye oo arrin qalad waaye lama dhihi karo. waa loo ogolyaha qofku inuu banaanbax sameeyo, laakiin dee uu ka badbadinayaa siduu hadda uu raila samaynayo waa kabadbadis moogtahay iyo arrin maaragtay aan munaasab aan u ahayn waddanka. kulle qaladkan haddana waxaan saaraya dowladda, maayo waxaa loo baahnaay dee qofku markuu madaxweyne noqdo ninka mucaaradka iyo ninka mucaaradka ba isaga madaxweyne wey inuu dee dhegeysto baa maaragtay meesha ku jirtay.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxda dowlad deegaanka soomaalida oo sheegay in roobabka guga oo ka curtay deegaanadaasi xilli bulshadu ay baahi weyn u qabeen, islamarkaasina abaaro ba-an ay soo mareen deegaanka. waxaan kaloo idiin haynaa bisha ramadaan iyo saameynta kala gedisan ee waqtiga ee dalkaasi kanada. qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan guud ahaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sabtidii sheegay in dowladdu ay ka warheyso wararka sheegaya in labo muwaadin oo Mareykan ah lagu la'yahay Heeti kadib markii warbaahinta ay sheegtay in lamaane Florida ka tagay la afduubtay. waxaa dowladdu ay sheegtay in labadaasi lamaane oo midkood uu yahay 33 sano jir laga kaxaystay meel u dhow caasimada Port au Princess, waxaana la la'yahay maalmo sida ku cad codsi dhinaca onlineka lasoo dhigay oo bilowday, lana sheegay markii horeta in haweenaydaasi dad ay qaraaban yihiin markii horeta ay soo dhigeen. lamaanahan ayaa u safray si ay u booqdaan qoyskooda oo uga qayb galaan xafladda markii la afduubayay xilli ay basas saarnaayeen, sida uu sheegay mid ka mida dadka ehelada la lamaanahaasi oo la hadlay warbaahinta CNN ee gudaha dalkan Mareykanka. dhaqdhaqaaqyada mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in dagaalyahanada Iran ay iyagu heegan ku jiraan bariga Suuriya maalin kadib markii ciidamada Mareykanka ay qaadeen duqeymo argoosi ah oo ay ku qaadeen goobo ku yaala dalkaasi dagaalka dhinaca uu ka socdo. duqeymaha cirka ah ayaa yimid kadib markii diyaarad looga shakisan yahay inay Iran samaysay ay dishay qandaraasle Mareykan ah ayna ku dhaawacday 6 qof oo kale oo Mareykan ah Khamiista deegaankaasi. xaaladda ayaa degan shalayto oo sabtiya sida lasoo warinayay, laakiinse maalin kadib markii gantaalo lagu garaacay saldhigii ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin bariga dalka Suuriya, weli waxaa muuqata kacsanaan. dagaalka gantaalo ayaa gantaalada lagu garaacay ayaa yimid kadib markii diyaaradaha Mareykanka ay duqeen ka geysteen 3 goobood oo kala gedisan oo ku yaala bariga Suuriya oo xuduudda la leh dhinaca Ciraaq, sida ay sheegeen dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee waddankaasi. warkii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan. halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. dalka Kenya ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay sii kordhaan rabshadaha ka dhalan kara dibadbaxyada ay taageerayaan isbahaysiga mucaaradka dalkaasi, kuna baaqaya in toddobaad kasta ay ka dhigi doonaan dalkaasi, gaar ahaana magaalada caasimada ee Nairobi. arrintaasi ayaa walaac waxaa ka muujinayo inay saameyn ku yeelan karto xasiloonidii iyo ammaanka ee dhaqaalaha waddankaasi dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda haddii ay sii kordhaan. haddaba sharci yaqaan degan dalkaasi ayaa ka mid a dadka qaba in dibadbaxyadaasi haddii ay sii kordhaan ay caqabado keeni karaan. wariyaha v o a ee Nairobi Qadar Maxamed Xareed ayaa waxa uu la kulmay su-aalana uu weydiiyey garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo barta sharciga islamarkaasina garyaqaan ka howlgala dalka Kenya.
waa mahadsanta qadar. Arintaasi shay badan buu kolley sharciga xaq buu u leeyahay qofka inuu banaanbaxay sameeyaan, oo sida hadda siduu ku wada ninkii ahay Raila Odinga, marka waa sharciga buu u ogol yahay. Hase yeeshee qaabka iyo nidaamka ee dee wax burburiska loo sameynayo, sida hadda xaafadda Islii oo dad badan xoolahooda la dhaxay, waxyaalahaas sharciga waa xuquuq ka leeyahay, waa qalad weeyaan oo arin sax ah ma aha. Marka lama dhihi karo si kastaba arinta arin qalad waaye, oo arin qalad waaye lama dhihi karo. Waa loo ogolyahay qofka inuu banaanbax sameeyo, laakiin dee uu ka badbadinayaa siduu hadda uu Raila sameynayo, waa ka badbadis moogtahay iyo arin maartahay aan munaasab aan u ahayn waddanka. Kulli qaladkan haddana waxaan saarayaa dowladda, maayo waxaa loo baahnaay dee qofku markuu madaxweyne noqdo, ninka mucaaradka iyo ninka mucaaradka ahba isaga madaxweyne weh, inuu dee dhegeysto baa maaragtay meesha ku jirtay. Waxaad moodaa marka madaxweyne naftigiisa in loo gurbaantumaayo, ninka madaxweyne ku-xigeenka uu gurbaantumaayo uu leeyahay warir, ninkaan ma keeni kartid, ma noo keeni kartid, ninkaan in soo galaya maaha.
Ma la isdhihi karaa maadaama natiijadii doorashadii lagu murmay ay go-aan ka gaartay maxkamadda sare ee waddanka, Raila weli kuma uusan qanacsanaa go-aanka maxkamadda oo ay Ruto madaxweynaha ugu aqoonsatay? Muxuu isagu sidaan u sameynaya?
Kuma qanacsano, oo maxkamaddii dhan buu ka horjeedaa, uu leeyahay maxkamadda ee tuugay waa dad maaragtay sax aanan ahayn. Saas ayuu maaragtay ninka uu Raila uu leeyahay kuma qanacsani maxkamadda ayuu leeyahay. Laakiin marka hore wuxuu dhawaan ixtiraameynaa, waan xushmadeynaynaa maxkamadda go-aankii gaartay, ilaa waa maxkamad oo sharci ah. Hase ahaatee muddo kadibna dee uu soo labakacleeyey, marka waa labakacleyn arintani. Kulli kamana marna wadamo kale ee dibadaha in maaragtay ay kulug leeyihiin labada dhinacbu.
Marka maxay ahayd in uu sameeyo Raila?
Raila inuu waxay ahayd u dee shabciga uu iska noqdo nin maaragtay wadani ah oo dee shanta sanood dambe dee uu sugo, saasaa maaragtay ku habboonade ku qurux badneed. Waagii hore waxaa ku qurux badneed dee inuu kuurihiisa maaragtay uu ilaashado, oo si aan maaragtay dhicitaanka uu sheega loo dhicin wixiisa uu ilaashado, asaga kulley ka seexday. Sida hadda dadka Kenyaanka ay ku cambaaraynayaan waxaa weeyaan, maadaama madaxweynihii hore oo waddanka uu isaga la jiray wuxuu dhahay dee wadan madaxweynihiiba hadduu ila jiro seen kuuro ku weyn karaa. Waagii hore waa la dhici jiray, dowladda ay dhici jirtay, hadda cidda dhicaysa ma lahan.
Madaxweyne Ruto maxay tahay inuu sameeyo oo looga doonayaa si amniga waddanka iyo dhaqaalaha waddanka uusan u burburin?
Madaxweynaha waxaa laga doonayaa in maaragtay kolley asaga go-aan buu qaatay, wax aanu ogola Raila ma lahan guurihii sharcigii maaragtay wixii dhanba dhinaciigii soo mareen. Madaxweynihii waddanka aniga waaye, ninkii doonaya inuu banaanbax mudaharaad sameeyo wuu fasaxan yuu dhahay. Laakiinse fasaxii ma ahan fasax sax oo intii la baxa mudaharaad la sameeyo gurihii lagu laabanayo ma ahan. Dee waa barakicin, waa digaal, waa fawdo, waa waxaa weeyaan dee dadkii oona shaqaysan karin. Dee mudaharaad waxaa la doonayaa moogta in meel la fasaxa oo la furo dadkii meeshii ay aadaan. Raylana taas ma doona. Rayla wuxuu leeyahay anigu waxaan doonayaa ninkan tuugi i dhacay inaan kursiga ka qaado oon xaf meesha madaxtooyada ugu tago State House aan kursiga sidiisa ka saaro.
Ma kula tahay in madaxweyne Ruto ay tahay inuu sidii madaxweynihii ka horreeyey oo ay dhacday murankii doorashadii 2017-kii inuu ninkan la hadlo oo la fariisto oo wadahadal in la bilaabo si xal loo helo?
Kulli hadalka marka horena waan ku bilaabay. Ruto wuxuu yiraahday aniga arintaas ma doonaayi, wax aan u ogolahay Raila Odinga ma lahan oo cad. Kanna wuxuu dhahay ninka waa tuugo, kursigii wuu dhacay, waddankiina dhaqaalihii baa burbursan, raashinkii baa kacay, shidaalkii baa kacay. Marka waxaan doonayaa inaan ninkan kursigii aan meeshuu joogay uu tago xoog kaga saaro.
Qaanuunka iyo sharciga waddanka muxuu dhigayaa, maadaama sharcigii aad adigu baratay, sharciga muxuu yahay?
Taasi qalad waaye inaad adid nin madaxweyne lasoo doortay kursigan ka qaada, taasi waa treason. Waa arin uma arta Raila lagu xiri karo. Laakiin dee kolley maadaama Raila uu yahay de Raila oo waa nin maaragtay intaasoo sano waa nin oday, waa nin intaasoo milyan oo qof ay soo dooratay, dee dowladdiina waxay fiirinaysaa naxariis badan iyo maaragtay iyo ka warwareegasho badan bay samaynaysaa. oo arintaas arin hadda lagu xiri karo oo sidii hadda uu ninka dariska anaga Museveni uu ku sameyn jiray ninkii mucaaradka wadankaas waa wuxuu lagu sameyn lahay laakiin kumuuna sameynin oo waxaad moodaa in uu leeyahay demokraasi baa wadankan jiraa ee u kaadiyay yacni wuxuu doonayaa ha sameeyo markuu soo aado ha laga ceeriyo oo tiagasa ha lala dhaco oo maartaa dee boolisti buu maartay loo adeegsanayo maartay boolisti shaqadiina qabsado oo security apparatus ka wasiyaaradka maartay arrimaha gudaha interiorga iyo dee booliska hawshaas waa hawl booliska u taala siba booliska ninka u weyn ee commanderka ka ee magaalada Nairobi xataa ma ahan booliska ninka ka koreeyay ma ahan
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdirsaaq Maxamed oo barta sharciga asagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayuu u waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed wasiirka xafiiska maareynta qataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo wareysi siiyay idaacadda VOA da ayaa sheegay in deegaanka ay ka curteen roobkii guga wuxuuna wasiirku sidoo kale sheegay in roobkaasi guga ay ku soo beegmayaan xilli ay bulshadu baahi weyn u qabeen oo ay soo mareen abaaro adag dhinaca kale tan wasiirku wuxuu sheegay inay jiraan qasaare ay geysteen roobkaasi kuwaasi oo uu sheegay inay ku jiraan hanti burburtay iyo sidoo kale dad ku dhintay wareysiga uu siiyay wariyaha VOA da ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata wasiirka qataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim ayaa sidatan u dhacay
aad baad mahadsantahay runtii ilaahay maadi roobku deegaanka inta badan way ka deen COVID-19 gobol bay ka deen xilli aad loogu baahnaa oo maaratay aad iyo dadku ugu baahnaayeen buu roobkan yimid dadka kulli aad maaratay ula socda cimilada xilliyada iyo yaqaana waxay leeyeen gugi meehe waa roob todob la yidhaahdo weeye laakiin wuxuu dooni baahday waa roob maaratay aad iyo aad runtii loogu baahnaa looguna diirsaday roobka hadaahi 174 wuxuu ahaa roob caadi ah oo normal ka roobka yahda 122 wuxuu ahaa wax normalki ka hooseeya iyo inta soo hadhay oo maartay shuux iska ah marka si guud deegaanku hadda uu qabowsaday meelo diwaa jiraan bokotis ah oo wali uusan helin laakiin waxa weeye hadda ayuu bilow yahay marka waxaan rajaynaynaa inuu meelaha kalena gaadho hadii Alle
wanaagsan waxa tiri gobolada inta badan uu ka wadaa 11ka saddex gobol baa kulli ugu darnaa xilliga abaarta oo dhowr xilli roobada isku xiga oo roobka diin gobolada daawa afdhe ee liban bal goboladaas iyaga sidee buu uga daay
gobolada si fiican buu uga daay gaar ahaan gobolka Daawa oo ugu sii darna waxa weeye meelaha ugu roob badan baa ku jira oo si aad uga daay wabiga Daawa uu biyo keenay meelo badan oo gobolka ka mid ahna waxa weeye macni biyo badan baa yaa soo rogmaday oo ama dooxooyinka noqdaan ama laagaha noqdaan yaa soo rogmaday marka saddexdii gobol ugu darna saddexdiiba uu ka daay oo ku jira waxay ku jiraan gobolada uu ka daay
maadaama roobkan hadda guga ay curteen oo hadda bilow yihiin ma jiraan ilaa hadda wax fatahada ama khasaara oo dhanka roobkan ay keenseen oo ka dhashay
khasaare weyn ma jiro laakiin way dhaceen fatahada way dhaceen dhowr meelood oo kala duwan bay ka dhaceen degmada Qalaafo oo kale meesha Haar Guduud la yiraahdo aad u fatahad baa ka dhacday fatahadaas ilaa 40 qoys baa yaa ku barakacay oo maartay meelihii ay deganaayeen ay biyo ugu soo galeen sidoo kale degmada Guradhaamoole waxaa ka daay roob dabaylo wata ka daay marka roobkaasi waxyeelo wuxuu gaarsiiyey guryaha qaarkood ilaa 20 guri oo uu dumiyey 16 kale oo maartay dhaawacyo gaarsiiyey hal dugsi oo saqafku ka kacay iyo 3 qof oo dhaawaca ari iyaguna ku dhintay 15 gaariga degmada Eemay Galbeed oo kale sida waxaa ka dhacday lafteeda fatahaad baa ka dhacday khasaaraha ilaa hadda aan hayno waa 70 neef oo ari ah oo dhimasho sidoo kale degmada Awbare waxaa jirtay laag weyn oo soo rogmatay baabuur isku dayay inuu gudbo iyo laagtaasi la tagtay 9 qof baa ku dhibatay baabuurkaas marka khasaaraha ilaa hadda ay maaratay roobkaas u geysteen intaas iyo dhan tahay
waa tahay maadaama roobka hadda uu bilow yahay haddana khasaare ay jiraan goobaha qaar ee deegaanka lagana yaabo haddii roobka sii xoogaysto sii doono inay khasaare intaa ka badan u geysan karo ma jiraan wax responsible ah oo marka jawaab bixin ama jawaab celin laga sameeyo bulshada dadka ku barkacay oo kale
way jiraan qorshe ka yaala jira mar walba oo fatahada loogu talagalay baa jira degmooyinka fatahada u nugul oo kale sida qallaafa iyo mustaxiil oo kale iyo waxaa jira doomooyin maaragtay loogu talagalay oo meesha diyaar ku ah oo maamulada degmooyinku ay gacanta ku hayaan. Doomahaas waxaa loogu talagalay haddii matalan biyuhu inta badan magaalada ku faafaan ama tuulooyinka yararka, marka doomahaasoo kale in la isticmaalo markii xaaladaha degdega ay yimaadaan ee fatahaada maaragtay dhibaato ay ka dhalato. Sidoo kale waxaa jira guddiyo digniin ah oo maaragtay samaysan baa jira. Guddiyadaas haddaba waa la activate gareeyey. Guddiyadaas marka shaqadoodu waxay tahay in ay isha ku hayaan goobaha fatahaada u nugul, in ay digniino siiyaan dadka, in ay maaragtay talooyin dadka siiyaan iyagoo adeegsanaya siyaabo kala duwan oo ama social media ha noqoto ama maaragtay media caadiga ha noqoto. Guddiyadaas marka waxay ka jiraan degmooyinka ilaa qabalooyinka ay ka jiraan. Marka guddiyadaasaan inta badan isticmaalnaa in ay dadka uga digaan.
Madaxweyne wasiir, waxaa la soo maray abaar adag ee gobolka ama deegaanka, marka muxuu yahay qorshaha xafiiska haddii aan lahayd in laga faa'iidaysto roobkan hadda bilowga ee guga ah ee dhanka wax soo saarka beeraha iyo calafka?
Qorshaha guud ee dowladdaba waxa weeyaan in maaragtay barnaamijyada resilienciga ama adkeysiga bulshada kor soo qaaday in xoogga la saaro, kuwaasna waxaa kow ka ah beerashada, macnaha in beeraha wax soo saarka beeraha in la kordhiyo. Sidaa darteed sidii sanadkii hore la sameeyey oo kaleba sanadkana la samayn doona haddii aan la idmo, waxaa degmooyinka iyo tuulooyinka iyo meel walba waxaa lagu dhiirigelinayaa wax soo saarka beeraha in xoogga la saaro oo la kordhiyo. Qorshahaasina waa qorsho xukuumaddu maarata ay ka wada dhanto xafiisyadeedu ay ka wada shaqaynayaan. Waa mid runtii annagan ka xafiis ahaan dee aan dhiirigelinayno kaalintanad aan ku leenahay, sababtoo ah sida keliyata ee dhibaatadan lagu maarayn karo waxa weeyaan in dadku ay isku filaadaan oo wixii ay cuni lahaayeen ay lasoo baxaan, wixii agab beeraha lagu falanayo maarata in laga caawiyo beeraleyda.
Ugu dambeystii adoo ka faa'iideysanaya wasiir fursadan, maxay tahay fariinta aad bulshada deegaanka u direyso?
Fariintan u farin waxa weeyaan waa laba qodob weeye. Qodobka koowaad, dadku inay naftooda iyo maalkooda iyo xoolahoodaba inay badbaadiyaan isku dayaan, oo dadka gaar ahaan meelaha fatahaada u nugul waxa weeye way garanayaan marka goobaha godan oo kale in laga fogaado, meelaha mar walba ay biyuhu kusoo fatahaan in laga dheeraado. Marka taasi waxay yarayn karaysaa khasaaraha, yarayn karaysaa, waa qodob weeye. Qodobka labaadna waxa weeyaan xilligan oo kale abaar baa laga soo baxay, xareedda dhulka waran, dadku waxaa biyahay ka cabayaan, xilliyadaas oo kale cuduraa ka dhasha biyahaas. Si cuduradaas marka looga hortago waa inay dadku ka dadaalaan biyaha ay cabayaan, inay ka dadaalaan weye biyaha inay iska karkariyaan, maaragtay inay ku dadaalaan biyaha ceelasha oo kale inay cabaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida, Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim, oo u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas. Halkaas aad ka dhegeysaneyseenna waa Washington. Muslimiinta ah ayaa sooman maalintii afraad maanta ito bisha barakeysan ee Rabadaan, laakiinse waxaa jira in kala duwanaansho dhanka saacadaha afurka iyo dareenka guud ee bisha Rabadaanba ay jirto, taasi oo ku xiran hadba qofka dalka uu ku nool yahay. Soomaalida ku dhaqan dalka Canada ayaa qaba in marka laga soomayo Soomaaliya ay aad uga duwan tahay marka laga soomayo waddanka Canada. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaheenna magaalada Toronto ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dad badan ayaa rumaysan in marka la joogo qurbaha sida Canada oo kale uusan qofku si dhab ah u dareemin dhadhanka iyo macaanka bisha barakeysan ee Ramadaan, maadaama dadka ku hareereysan oo ay ugu horeeyaan kuwa ay shaqo wadaagta yihiin aysan soomanayn ama aysanba aqoon waxa uu yahay soonka. Waxaa jira kala duwanaansho baahsan oo u dhexeeya qofka marka uu ku soomayo Soomaaliya ama dal muslim ah iyo marka uu ku soomayo dal sida Canada oo kale ah. Sheikh Saciid Axmed Cali oo ka mid ah culimada diinka Soomaalida ee dalka Canada, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ottawa, ayaa sharaxaya farqigaasi.
Walaal Xuseen, marka mujtamac aad ku nooshahayaa mujtamac muslim ah oo dhammaantood dadku ay soomayaan oo dhammaantood garanaya waxay Rabadaantu tahay, oo markaad aqalkaaga ka soo baxdo aad dareemayso in jawigu isbedelay oo jawi cibaado uu yahay, oo laga yaabay iskuullada iyo shaqaalahaba in la fasaxo ama waqtiyada aan la shaqaynaya lasoo koobo si ay dadku Ilaahay ugu jeedsadaan xaggiisa, oo maaragtay mujtamac muslim ah ku nooshaa u badantay inay waqtiyadiisu is wada leegyihiin, oo marka maaragtay maxaa la yidhaahdaa ay dadka oo dhan aad la noosha ay wada garanayaan inay Rabadaan ay tahay, oo laga yaabo waqtiga aad soomaysaa inuu waqti isleegyahay, waqtiga shaqaduna ay aada u dheereen, oo maaragtay masaajidadii iyo suuqyadii iyo wixiiba aad ka dareemayso inuu jawigu yahay jawi rabadaan ee laba mid aha baan u maleynayaa markuu qofku ku nool yahay jawi kaa ka duwan oo dadka badankoodu abanay garanayn waxay rabadaan tahay, abanay garanayn qiimaha ay leedahay. Saa darteed mararka qaarkood waxaa dhacda in dadka muslimiinta marka wadamada muslimiinta la joogo aanad arag qof aan soomanayn, laakiin waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ee ku dhex nool wadamada galbeedka jawigaas aan jirin darteed ay mararka qaarkood aad aragto dad iyagoo muslimiin oo suunta ku waajiba haddana aan soomin. Saa darteed kollaba jawigii dhulkii iyo jawiga xagganis ma laha dadkayga iyagoo waaweyn dhulkii kusoo soomayna waxaa laga yaabaa alxamdulillah inay garanayaan kala duwanaanshaha, laakiin daayarta meelahan ku kortay waxaa laga yaaba inaanay jawiga aanay fahamsanayn.
Dhalinyarada badankood ayaa tilmaamaya in ay shaqeeyaan galbihii, taasoo ku qasbaysa inay afurkooda u qaataan goobaha shaqada, halka Soomaaliya marka la joogo inta badan qoysasku ay guriga ku wada furi jireen.
Kanada iyo Soomaaliya waxay ku kala duwan yahay waqtiga aadaanka oo aan laga maqlayn halkan dadka oo ku afuraya saacad, waxay kale ku kala duwan yihiin hoteelladii oo iska furna halkan oo aadan dareemayn inay ramadaan tahay, halka Soomaalina maqaaxidaha xiran yihiin micnaha in ay tahay bil ramadaan aad aada u fahmayso. Badanaa dhalinyarada waxay ku afuraan goobaha shaqada, qofbaa isagoo wadda ku jiro afuraya, qofbaa isagoo shaqada joogo afuraya, ama xafiisa joogo, ama meesha doona ha noqoto, qofba siba micnaha ay halkan ku saameynaysaa, halka Soomaalina qoyskana inuu meel iskugu yimaado hal meel ay micnaha ku wada afuri jireen, taasoo dareemays in macnaha ay tahay bil ramadaan.
Sanadkan Kanada waxaa laga soomayaa saacado ka yar marka loo eego sanadihii tegay oo mararkii qaar la soomi jiray 18 saac iyo wax ka badan. Sidoo kale marka laga hadlayo cimilada ayaa ah mid qabow oo ka duwan xilliyadii hore oo soonka kusoo aadi jiray xilliga kulaylaha. Waa kan mar kale Sheekh Saciid.
Ramadaanadii hore ee waqtiga yacni aada buu dheeraa sanadadii tegay. Ramadaantii waxaa laga yaabaa inuu waqtigu insha allah la mahadii intii hore ka yaryahay, mararka qaar bay dhici jirtay 18 saacadood iyo wax ka badan la soomo. Waxaa laga yaabaa waddankan aan imika deganay Kanada in sanadkan ay 14 saacadood meelaha ay noqoto, taasoo ka fiican sidii ay horaan jirtay sanadadii hore. Tanna waxay caawinaysaa inay dadka wadamadan degan baadada badsadaan, islamarkaana ay waqtigooda adlis inay taraawixda tegi karaan, soomi karayaan, soomka aanu ku cuslaan xitaa hadday shaqaynayaan. Saa darteed insha allah waxa weeyaan marka laga bilaabo iminka sara waqtiyada la soomay ilaa iyo sanadada soo socda hoos bay usii yaraanaysaa. Waana insha allah ilaahay fadligiisa. Waxaan rajeynaya inay dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan fursada alla subxaana watacaala siiya ah waqtiga oo soo koobnaanay haddii aad layidhaah.
Inkastoo dal ahaan halkan aanan aada loo dareemin in lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, haddana dadka muslimiinta ah ayaa dhexdooda isu muujiya isku soo dhowaansho oo ay ugu horeyso afur wadareed, badanaa ay isugu yimaadaan maalmaha fasaxa ay ka yihiin shaqooyinka sida Sabtida iyo Axadda. Xuseen Nuur Xaaji, V O A.
Waa tahay halkaasi aad naga dhageysaneysaan. Weli waa Washington. Afrika waxaa dhibaato ba-an ka jira dhinaca korontada amaba tamarta, oo malaayiin qof oo aanan haysanin wax koronto ay ku nool yihiin halkaasi. Dad badan oo reer galbeed ah ayaa isku dayaya in ay caawiyaan dadka saboolka ah si ay markaasi u helaan koronto ku filan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka a p waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
laga soo bilaabo Zimbabwe oo ay tahay in qaar badan oo ka mid a dadka waddankaasi ay shaqeeyaan habeenkii sababtoo ah waa marka keliya ee korontada ay jirto. Nigeria oo korontada ay tahay mid aan sidii la rabay u hagaagsanayn oo mararka qaarkoodna baxda, iyo sahayda koronto aan la isku halayn karaynin ayaa ah mid weli ka taagan qaaradda oo dhan. Koronto la-aanta haysata qaar badan oo ka mid ah 54 waddan ee Afrika ayaa mid dhibaato weyn ku ah kobaca dhaqaalaha qaaradda, sida ay ku warramayaan khubarada tamarta. Sanadihii ugu dambeeyey korontada Koonfur Afrika waxay noqotay mid aan ku filnayn in dhaqaalaha ugu horumarsan qaaradda ay la tacaasho koronto la-aan 8-10 saacadood oo maalintii ka jirta dalkaasi. Magaalooyin badan oo Afrika ayaa waxaa la sheegay in ay leeyihiin sahay koronto oo aan hagaagsanayn, laakiin dhinaca dhulka miyiga qaaradda ayaa ah haba yaraatee mid aan haysan wax koronta. Sanadkii 2020 34% Afrikaanku ilaa iyo 600 milyan oo qof ayaa la sheegay inay ka maqan yihiin koronto, iyadoo 590 milyan oo ka mid a dadkaasina ay ku nool yihiin dhulka ka hooseeya saxaraha Afrika, sida ay sheegtay wakaaladda tamarta caalamiga. Maalgelin ku dhawaad $20 bilyan oo dollar ayaa loo baahan yahay sanad walba si loo gaaro koronto caalami oo ku baahsan Afrikada saxaraha ka hooseeya sida lagu sheegay qiyaas bangiga adduunka uu sameeyay tiradaasi ku dhawaad 10 bilyan oo dollar ka mid ah ayaa loo baahan yahay san dulba inay koronto geyso galbeedka iyo bartamaha Afrika waxa jira sabab badan oo keen karay koronto xumada Afrika ka jirta oo ay ka mid yihiin kaabayaasha gabowga ah la'aanta kormeerka dawladda iyo yaraanta xirfadaha lagu ilaaliyo shabakadaha qaranka sida uu qabo Andrew Lawrence oo khabiir dhinaca tamarta kana tirsan dugsiga ganacsiga jaamacadda Witwatersrand ee Johannesburg dhibaato taariikhi ah ayaa ah in maamulo badan oo gumeysiga ay dhisteen habab koronto inta badan lagu talagalay dadka laga tirada badan yahay cadaanka ah oo ka saaray arintaasii inay koronto helaan dadka madawgaahi ee dalalkaasi ay iyagu ku badan yihiin maanta dalal badan oo afrikaan ah ayaa ku tirsan tamarta ay dawladdu leedahay ilgaar ah ayaa diirada lagu saaray labadii sano la soo dhaafay kala guurka tamarta kaliya ay reer galbeedku maalgeliyaan kuwaas oo kala ah dalalka Faransiiska Jarmalka Ingiriiska Mareykanka iyo Midowga Yurub waxana ay ku bixinayaan dhaqaalo lagu caawinayo wadamada faqiirka ah in ay ka guuraan nidaamka dhuxusha wasakhaysan ku saleysan ee korontada iyadoo loo guurayo ilo koronto oo la cusboonaysiin karayo deegaankuna uu wanaagsan Afrika gobol ahaan waa inay ka mid noqoto kuwa sida weyn uga faa'iideysanaya arintaasi si loo ballaariyo helitaanka korontada ee qaarada loona hagaajiyo xarkaha korontada ayuu yiri Lawrence arintaasi waa in sidoo kale lagu bartilmaameedsada in koronto la geeyo miyiga isla mar ahaantaasina uu ka dhigo safka hore ee koronto siinta qaarada guud ayuu yiri Lawrence isagoo intaasi ku daray intaasi farsamo ahaan ay suuragal tahay dowladda reer galbeedka ayaa wacad ku maray in Koonfurta Afrika ay siin doonaan lacag dhan 8 bilyan oo dollar si ay uga fogaato warshadaha tamarta dhuxusha ku shaqeeya kuwaas oo soo saara 80% tamarta dalkaasi
warbixintii ee qortay Associated Press oo uu noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa taasi ahayd markana qasaaqii dhinaca Ramadaanka aan ugu talagalnay qasiidadaasi nabi amaanka ah ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni subaxnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo haatan.